sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka na biso sango mokili lo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya Ekolo Congo Démocratique ya Est. Fatou Makala la Limasi na Peter Andli bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Sango. Sango mokili lo epesa meli bino na Marius Muhunga mpoka basango to meli bino un poco a lelo. Na ingumba Butembo, police efungoli bulukiluki sima na bombe yoko ko beta lobi na ingumba eye.
Du bombe artisanal lokola o maplaza ki dernièrement na
bo. Bizo komina le bulengela même bo marque a bombe maplaza pe puna me est-ce que j'ai exposé na 19h aujourd'hui ba Montoba.
Bakimi bitumba banei bakufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu.
ACR a donné des bâches, mais malheureusement de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Na ingumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mama teya na maimatali kodage mpe programmation na informatique. Tokosukisa manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epai wapi na koyamba mpona bino monsieur Honoré Ngila wazali bongo mokeli ya parti politique démocratie universelle et inclusive. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi a tie wutu lubi na mpoko ya général Christian Tshiwewe Songesha na ebonga ya chef d'état major général to ya mokambi ya mampinga manso ma ekolo Congo Démocratique. Général Christian Tshiwewe Songesha azalaki mokambi ya garde présidentielle kasi azwisika ebonga ezalaki kino sika ya général d'armée Célestin Mbala Mosintse wutu sanza ya sambo na 2018. Mokano mwa président Félix Tshisekedi Moutié bo mokambia sika ya garde présidentielle général major Efraim Kabi Kiriza na esika ya général Christian Tshiwewe oyo azalaki ne bonga yango. Général Jacques Issa Ligonza Nduru nde a pesami ebonga ya mokambi molandi ya mampinga maye matali misala pe bokengi bakonzi basusu basato pe bapesami pete pe bibonga kati na bango molobeli ya kala ya mampinga general major Léon Richard Kasunga oyo atiami bo mokambi ya administration pe logistique. General Christian Tshiwewe akokisi mibu tuku mitano na mili sanza eye abotama na Lubumbashi na Okatanga na 1998 azalaki kati na baofisi ya baranger ya yambo bayekolaki na Sudan sima na bokuisami ya mokonzi ya kala Mobutu Sese Seko. Pre-COP tolikita ya yambo ya bokutani COP 27 babongisami na ONU mpona kobatela climat. John Kerry motindami ya lokumu ya président Joe Biden ya États-Unis oyo azali na Kinshasa mpona likita liye alobi ete Washington esengi na ekolo Congo Démocratique koboya koteka na ndenge ya zeke ba bloc pétrolier nzike eye ezali na bisika mikoki kozala likama mpona mokili. États-Unis lokola pe bikolo pe mabongisi misusu masengi na ekolo Congo Démocratique kopona kati na bitengi ya mabele koleka tuku misato ya petrolo biye bizali na likamate pona kobimisa petrole. John Kerry azalaki na masolo lelo na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona koluka kobatela zamba ya ekolo Congo Démocratique alimbuli pe na mituna ya VOA Lingala lokola tokolanda yango na linaka na biso ete Amerika elingi kobatela Nzambe ya ekolo Congo Demokratika pe apesi makanisi ete misolo mipesama na bato baye babikaka kaka na Nzambe po batika kokata Nzambe pe basala misala misusu. John Kerry azali na Kinshasa mpona likita ya pre-COP liye lizali kosalema uto lobi loleki nzokande baike na bayi société civile baye babundaka mpona Nzambe mai pe banyama batambolaki lobi na Kinshasa mpo na bobateli ba climat batambuli bazalaki kosenga ete bulamu bwa bato bavandaka bisika pe nzinga-nzinga na Nzambe bopesama. Nzokande RDC, Brésil na Indonésie bikolobi bizali na Nzambe enene koleka na mokili bisangani pona koloba monoko moko na COP 27 e kosalema na sanza ya zomi na moko na Egypte. Ministre ya environnement ekolo Congo Démocratique Eve Bazaïba nde apesi sango yango. Bakangami babale ba kufi na komibwaka na mai na mfimi tango bazalaki kotindama na parke ya Nyoki sima na kukangama na Bokoro na ituka ya mai Ndombe. Mukambi ya parke ya Nyoki alobi ete bakangami babale baye bamekaki kukima na komibwaka ka na mai. Nzokande na mai Ndombe mukambi ya ituka Erita Bola asengi na bakonzi ya mboka kufungula miso po na kubatela ekolo pambati alobi bapaya bazali sima na bobomi bozali kosala makati na bayaka pe na bateki.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango apesi biso basongo na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Butembo, polisi efungoli bulukiluki sima ya bombe yoko kobeta lubi na ingumba eye. Kolanda maloba ma Colonel Paul Ngoma, mokambi ya polisi bato motoba bazoki makasi na bopanzami bwa bombe eye. Tolanda bolai na Erikas Moisi.
Pona Colonel Paul Ngoma, mokambi ya polisi na ingumba Butembo, bulukiluki bosili kofungwa mauto lubi obutu.
Pas de gars à quoi déplorer. Tous en a pas si mis dans mon thème à peau. Tout coup dit que l'insécurité, ils ont prendre ampleur. N'est tisala qui n'a pas Nzambe, n'a pas ville Moussoussou, ou stratégie à EDF. Yangwana Tosenga, va cambier Mboka, et à état de siège. Basa la marso, pour n'a quoi déployer, va service à sécurité, n'a pas renseignement pour Munguna azala na poate na vile ya Butembo.
Mukambi mulandi ya société civile ngumba Butembo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala manso po ete ngumba Butembo engela mate na badongolo miso ADF.
To senga na bakambi ya mboko na biso République Démocratique du Congo, gouvernement basala manso ba déployer tous les efforts pour la sécurité à l'est du pays. Parce que ton yokoama, insécurité et zuyambleur, mon soussou, et zalaï koti, bah déplacer des guerres koutou, to yambi bango, mingia, on ambok nanani na ville ya Butembo, et wana soki bakambi amboka, bah sali forte, to koufana nzala, to koufaneti banyama, parce que monguna, azana pitiété. Moneti aye a kati prison amemi ba prisonnier ba détenu nyoso les lois bandi ba stratégie ya ko exploser ba bombe et bandaki na ba bombe artisanale yango ne komi na ba bombe sophistiquée. Ça veut dire monguna azo multiplier ba stratégie na azo la la té service de sécurité na biso pe la la té parce que tozana besoin ya ko tala makambo e bongama
utolobi bobangi bozali makasi mingi na ngumba Butembo sima ya bopasu kibombe eye. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi. Pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakimi bitumba banei ba kufi na nzala na mboka Rwasa na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bakeli mibeko ba isika eye ba sengi na mbula matari kosili sa bitumba mpeko pesa lisungi ya bilei na ba imboka ba ye bazali konyo kwa ma po na makambu maye. Tuna ndabula hii na fiston ise mwami.
Mpona bubangi wa bitumba, bia basimo manduki ba anvantwa na teritoa Rutshuru, minya ba imboka ba kimaki na mboka Uganda, epa wapi ba bingana ki bango, mpe ba komela ki na Rwasa, esika ba komiko vanda. Kasi, bazali ko zoli sungi mokote, baike ba kufi mpe motango ya bawoyi mozali ko koba na kumata. Na poso moleki, bato basato kati na bango, ba kufa ki na nzala, mpe moto mosusu, akufa ki lobi loleki. Sango eye, epesa melai biso na Laurent Mugiraniza, moiso zete civil ya territoire Rutshuru. Maloba maloba Mugiraniza.
Je vais bien ACR a donné de bâches. Malheureusement...
Tozana pasi na motema na kotala bato bavandi kuna atako aser epesaki lisungi ya babash kasi biloko ya kolia ezalite mayi pe eza soko mukete talatina bato bazali kokufa tango iso eza pasi mingi bato banei bakufi pona nzala tosengi na mbula matari kokota likambulie tosengi mpe na bato ya motema malamu baya na lisungi nyonso bakoki kozala na yango ezala lipa ezala miliki mpe mai nyoso ekosunga bandeko na biso baye bazali kokoba na monyokoli bazangi nyoso minokutu ezali na ngukutu te
kiso entre de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Nangamu na ye, Emmanuel Ngaruye, mokeli mibeko ya territoire eye, asangi peza na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique, asala mason poete bitumba bisila, mpe ba imboka, bazongi la misala na bango ya bilanga, pona kubundisa nzala na bisika na bango. Tozoki maloba ma Emmanuel Ngaruye.
Des populations qui se faisaient, qui vivaient, de leurs propres efforts aujourd'hui sont
Bayimboka bazalaki malamu yambo bitumba bibanda kasi lelo bakomi konyokwama mpe kokufa na nzala nazala bosenga mibale ya yambo esengeli na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique asala maso poete
mapingama ekolo mabengana batomboki ba 23 bisika binso babotolaki mpoete bayimboka bazonga bisika na bango mpe basala bilanga na bango na kimya ya mibale ezali na sengi na mbula matari Ememela bakimi bitumba lisungi lokola tobisaki yango premier ministre tangu tozalaki na mikolo mileki awa netuka Nord Kivu likambolina esengeli lisalema na lombangu
Le gouvernement et ses partenaires puissent disponibiliser l'assistance humanitaire à tous ces déplacés.
Sanza misa tu esili koleka uto bitumba kati ya mapinga mekolo Congo démocratique na batomiki ba inventory bibandaki. Kasi ba imboka mingi ba kimanda kuna bango mpe bazali konyoka mapenza bisika mingi ba kimela awa na etuka Nord Kivu. Uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami na engumba Kinshasa bilenge ba ike ya mibu zomi ki no zomi na sambo bazali kopesa ma mateya na maimatali codage mpe programmation na maimatali informatique na ONG na kombo ya Beni Future André Ndambi amimbiso na isika yango pona sango ye tolanda
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Congo démocratique yangonde mbano centre de formation bénéficier ezali kuluka esika ezwami na enguma mokondi ya RDC na Kinshasa centre eye epesaka malakisi matali codage informatique pe mbongwana ba innovation ya technologie na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo na mokili eye esika digital e kotina kambo manso ma mokili Doudou Lekate oyo azali kompanza sangoya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Congo démocratique
biso toza bénéfice toza ASBL oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali éducation tozo accompagner ba kelasi mwa ebele mais objectif na biso principal pona activité a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge
bana ba mimami na mate ya maye bapesami makoki pe mayele ya kosala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie doudou mobondisi ya benefitir abwaki mbela
alors biso toza batu oyo tozo banza ke soki topesi bana na biso encadrement ya malamu bako sunga mboka oyo pona okende liboso lelo oyo bana bazisa kelasi bayedi eloko ata moko te na moto bazisa kelasi il faut suba bana kokende na ba centre pona koyekola alors biso tolobi il faut moi na tanga silisa kelasi azala deja na capacité moko oyo akoki kozala positif pona société
mosala Walter Mukendi asali musimo bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso doudou leketa à regrouper ma jeune congolais, à regrouper ma jeune expérimentée dans l'informatique, pour bailler qu'on dise, biso ma jeune, biso ma petit nabango, n'engénin qu'on programmer, n'engénin qu'on salissa robot. Jeune congolais, ami l'obate qui a zoba. Jeune congolais, ami l'obate, aza na courage, aza na ambition, et l'aura au sala. Acha kaka bolingo et rosimba.
Outo 2017, bénéfici et si et pesa maté yam penena, bailler koli, koton tuku, mi balé na moko na Kinshasa. Pona doudou, mongete tombano azali koluka esi ezali. Kome ma benefiti bisika, biso na ekolo Congo démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique tokomi la ngonga eye lobo mikolo miso mia mibale tolanda kamana ka biso na kombo ya Nabozindo lelo na yambi po na bino na manaka na manaka na biso monsieur Enoch Ngila wazali mokili ya parti politique du DUI démocratie universelle inclusive wazali na tina ya kotombola misala mia ba mama na mai matali bokambi bwa ekolo tolanda e.
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenayo ndeko nayo.
Tambio lelo poto solola li solo ya parti politique nayo na kombo ya démocratie universelle inclusive. Soki okoyi ko bisabiso muke na mukuse démocratie universelle inclusive bo salaka penza nini?
Merci mingi na motuna démocratie universelle et inclusive, Eza parti politique, Eza unique dans le monde, parce que Eza parti à ba maman. Batoba confondre te, parti à ba maman, maman moko bongo batona simate, Eza parti, ya ba maman, pour ba maman ba zo pouvoir, ba maman ba konzamboka, ba zo ba poste nyoso ya minene, ou ya ba poste nyoso, et ça la kemboka e fonctionné. Tomoni que ba mibali, ba sali, ba mboula e belé na mboka na biso, et puis ba échoué. Et ya mwana, il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout zwa ba maman na makanisi mosusu toye et de na kana mokuse la DUI la démocratie universelle et inclusive ezay parti politique ya ba maman ezay kaka ya ba maman ezay mibalité ba mibali bazan minoritaire ou bopona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par exemple le gouvernement ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na motoba et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali o mitue salaka baza intègre baza malam.
Alors ce qui neti toyo ki ndengozo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment ils a lokola ils a expérience ya liboso na na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que ils a na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que gouvernement n'est tambola malam. Vous avez un exemple ou bien ils a na raison oyo moni que il faut mboka iko moko kamba mana ba mama.
Ba raison ezali exemple ya tozu pan ya batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage tolingi ba beki te tozwa kai kapa ya bato to sala kate parti na biso ye na makamo nyoso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise na nyoso tozo sala les akaka ya sika. Yawa tozo parler na refonte le kwa mboka na biso il faut to changer makamo nyoso. Le kwa to changer makamo nyoso likanisi ya parti wana ezate tozo pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama. Mais tina na ba mama ezali parce que totiki pona bambula na bambula mibali ba diriger mboka na biso bazo kokate. Yango to monite le kwa mibali ba kokate zambia sepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to e bien importance ya ba mama biso na mibali mama mutalakisa biso aboti biso akis biso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe mutalakisa biso kotanga mutalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre ezaba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na spewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza eza mboka moko exceptionnel. Alors ba mama baza ba être moko providentiel, il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel. Donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozwa ta bato basambela kabayebi ngapi na zaimo to mosali na nzambe mais nzambe tango mukile koma ki mabe asali nini azui mwana mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ba mama pona ko soki mabezali etoni mbo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka ko bekisa il faut to le kana nzela ba mama to le kana nzela ba mama pona ko atteindre destin na biso
kasi to yibi pe li sous to soki to ozui exemple ya ekolo na biso ekolo Congo démocratique ndongo lobi to yibi pe que na mboka na biso kuna balobaka mwasi atonga kamboka te ozomona te ke soki to keina na idée ya tozonga pa ituuta et aux alliés na idéologie aux olaxa que moi si akokui kotonga mboka te na ikolo na biso
na motuna wana okuyomo ko pesane ya nona ngolo bi Congo na biso zai Congo ya timpavita ezai mwasi aza mobalite bawo babanda ko bundela Congo ezaki mobalite ezaki mwasi wa bunda ki makasi to ebi komo na eza mwasi me li solo ya na kumbasi batonga kamboka te ezai histoire moko exista kate ezaka ndenge mibali basepela ko kitisa basi bazui basi batia bangoka na sima ndako baye ko bambela bango lokuta moko eza na nzela te yeso yoka mboka moko bapesi tokenda ba responsabilité ya ba nation mboka moko bapesi basi ba responsabilité bongo basi ba jouer ezalaka te eza histoire moko ya lokuta o mibali batiaka libosoka pona ko décourager basi mais histoire ango ezalaka te parce que tozolo ba DUI ba parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esale mbasi etuni komonte na Congo nde toko exporter yango tango ba mboka musu ba komola ndenge ba mama kongole batambusi kongolaise batambusi yango bakosepela ekota na bamboka mususu mais histoire wana
totozonga moke na ikolo Congo démocratique eloko nini yo moni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya ba compétence kasi eloko nini oyo yo moni ke mama azali na yango oyo ba papa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
na zongi na biano na pesa ki ya liboso Congo eza mboka ya providence. Congo eza providence et Congo ezo senga moto eza na bo providentiel na katinae basi baza predestiné pona mibisika oyo ya kaka omoni makambo ya Congo ezo senga ba mama parce que yo moko tala experience mama aza na yango mama tango aboti mwana mama moto apesaka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka pesi d'abord batu bongo na sima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi ba kompetanse ya ba mama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko bato na se na mokili ndenge ba mama babatelaka biso aboti yo azala ba moye ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende class quel que soit ba condition do mama lembaka te parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana instinct ya ba mama oyango ezalaka ke quel que soit comment ya bimisa kanzela tala différence à gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na bapesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oya mama na ezaki boke
alors kasi soki to to landeli na ebite soki yonde mutuzali fondateur ezali yonde fondateur ya parti nayo
oui ezali ngai fondateur ya
alors,
parti
alors ni yo fondateur a parti oza mobali o lingi o pesa nde ba mama pouvoir est-ce que linkoloba moi si na yonde ozala sima la parti wana ou bien aux après que soki lelo zalité parti on a ko koba na ba mama mama moko moko mukambi na yango
ah esengo pena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwa za na ngona Congo alobi tolongo la Congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo mais parti za ya basi e pa na biso na partena DUI eza na culte ya personnalité te makamwane za pa na biso te eza parti ya te papa zali te mwana koti te eza parti ya ba mama soki ba mama me mama eza te parce que za mwasi e pa na ngai ke yo zalaka mama na kati na DUI lokwa tozali wana mama ti lelo azata na position moko te azaka lokwa ba mama yonso akaza kosalisa lokwa ba mama yonso secrétaire général azali aza mwasi le secrétaire général adjoint Bazali Bazabasi donc la Katiwana est parti à la famille et jamais causé la famille est parti à ba mama idéologie wana et qu'on continue pour des générations et tika la biso ba kwa Congo ba Congo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama est plus concept moko to vandi nango et kende pona liboso pona libela que ezonga sima tozana pa na biso tozana ba culte à personnalité té balande la papa mon président ba té makamone ze pa na biso té
kasi ndenye na zoka nungu zobeta li sola parti nayo est-ce que parti nayo eza déjà ezalaka déjà ou bien bozana projet à kobanda parti ou bien boza déjà neto lobaka installé na école Congo démocratique
parti la DUI et bani na 2017 et tant na tango wana le kolezaki moment ya ba repression zaki mingi tolinga ki te parti eyebe ezala ka polele to sala ka banini mais tango ko bunda bokomona ba video ezali na tango ko défiler pona ko telemela mboka tozaki ko prendre part
toyebi ke mapona miza ko yana mobu 2023 to suki sawana est-ce que bozana bat oyo boko lakisa bilungi na bango po ite bat ba pona bango
ba mama bazali na niveau nyoso lokola tolobi donc ba element nyoso ba mama baza compétente pendo ba yi bakate o baza miyibite bazana kati na biso bangonde ba kokoma kokonza mboka na biso
ce qui zali na bato oyo balingi bakota na parti politique na bino ezabozali na ba siège bisika ba koko kende
oui ezali il est vrai que eza idéologie papa nyoso ya sepeli na idéologie wana ke totombola ba mama poto sale loko moko ezala katena mokili et puis pona ko changer non seulement ça pona ko changer pe mboka na biso ba papa ba kokota papo ya kokota za papo ye moko ebi ka lingi kimya mutu na yeza ko sala aye ne sika na ye pona sika biso to yanga na ka na première rue na limité siège na biso ezali kuna
monsieur Ngila Enoch Kotondi Obutundi
merci mingi
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et festivino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya mokili mobimba
Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sanga mokililo tobomela kibino omo kolomwalelo bisika biso bozwami totoni bino botondi lokola bundimaki kolanda ba sango na biso bokoki pe kolanda ba sango na biso isusu na site na biso internet komo na ngozali www.voalingala.com ce qui pose ali na Facebook tozali pe na page Facebook na biso komo na ngo voalingala okoki pe kokende kuna ko like yango pe ko kabola yango na baninga na yo soki tokomela kibino omo kolomwalelo ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bango mibale bazalaki Peter Handley Mbale, bazalaki onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino lisusu lobi na ngonga ya
18h, ya Kinshasa pe Brazzaville, fona basango na biso sanga mokililo, botika malamu, butyo elamu bisika biso bozami kolandaka manaka mabiso.